protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rečuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No je to tady, jak jinak než opět. Tady z Midgardu se hlásí Petr Václav. Startují aktuality a startují s datem 27. září 2024. Tak pojďme se podívat na všechno to, co nám tady kdo nadělil. O něčem jsem mluvil, o těch velkých tématech jsem mluvil v předchozím pořadu, v hovorech, ale teď bychom se mohli podívat na jeden streameček, který je zajímavý, protože sice není úplně z těch nejaktuálnějších, ale já ho použiju k jednému apelu, že si musíme dávat velký pozor na parlament a na politiky jako takový, protože šílenci, kreatury z Růdy a další verbež, která má pod palcem parlament, se snaží protlačit zákony, které jsou absurdní, ale pozor, jsou velice nebezpečné. Tím takovým zákonem je zákon o branné moci, zákon de facto, který se momentálně diskutuje, zákon, který by povýšil vojenskou policii nad úplně všechno restriktivní v této zemi, to znamená, vojenská policie by mohla násilně očkovat, vtrhnout k vám domů, očkovat vás a tak dále. Je to věc, která si zasluhuje apely na poslance, ale důrazné apely na poslance. Ve smyslu, jestli zvednete pro tu ruku, už vás nikdy nezvolím do žádné funkce. Mělo by to přijít na ty 108-kový, dneska 105-kový nebo kolik, 103-kový, tak by měli jich tam opravdu přiletět stovky, jo. Sice se bavíme o tom, jak se ten svět bude probírat z té kocoviny a bude se narovnávat, ale k tomu je potřeba, aby všichni zodpovědní lidé nějak přistoupili. Ono se to nebude dít úplně samo. Tak bychom se do tohohle třeba například měli zapojit. Poslechněme si, tuším, že to je Radim Fiala z SPD, který vystoupil v poslanecké sněmovně asi takto.
Vážené kolegyně, kolegové, děkuji, vážená předsedající, děkuji za slovo. Máme tady poměrně závažnou právní normu, která podle mého názoru potřebuje širší diskuzi, ne jak to tady paní ministryně Černochová nastínila během několika vět, to si myslím, že asi tak jednoduché určitě nebude. Vládní návrhy zákona, kterým se mění 4 zákony v oblasti obrany, jsou zásadní změnou obranné legislativy v České republice. Tento návrh zákona jasně mění obranou legislativu pro účely zapojení občanů České republiky do válečného konfliktu. To je vidět z většiny měněných ustanovení i z důvodové zprávy. Například ve změně zákona 219/199 sbírky o ozbrojených silách se rozšiřuje ustanovení o nasazení mimo území České republiky. Zabezpečení dopravy pro jiné státy je zde zařazena úprava dopravy mimořádnými vojenskými vlaky a jejich přednost dopravě po železnici, anebo se zde hovoří o bezpilotních prostředcích, dronech, a to bez omezení váhy do 20 kg. Podobně je to ohledně dopravy vojenskými letadly. Jako nejzásadnější změnu v zákoně vidím zavedení nového institutu do branného zákona, takzvané předurčení pro doplnění ozbrojených sil. K tomu je třeba jen věk nad 18 let, zdravotní způsobilost, podpis a potřeba ozbrojených sil. Zásadně mi tam chybí, že se v tomto případě nehovoří o obraně České republiky nebo jejich občanů. Je zde velké riziko, že právě tento institut, ale nejen on, by mohl sloužit k vyslání českých občanů do zahraničí, například na bojiště v Ukrajině. Velké potenciální riziko pro české občany představuje také zkrácení lhůty od doručení povolávacího rozkazu k nástupu na cvičení nebo operační nasazení až na 3 dny. Dosud to bylo 30 dnů. Se změněními dosavadních zákonů by vláda a ministerstvo obrany mohly aktivovat jen naši profesionální armádu, případně aktivní zálohy. Je tady přesně tedy vidět ten rozdíl, protože s tímhle návrhem zákona by ale v okamžiku přijetí dostala vláda k dispozici životy jakýchkoliv našich občanů v rozmezí od 18 do 60 let dle vlastního výběru, protože tento návrh zákona odstraňuje mnohé praktické překážky tomuto postupu. Čímž pádem tedy všechno přijetím tohoto zákona necháváme na vládě, necháváme na několika lidech, ne na poslanecké sněmovně, ne na parlamentu České republiky, na několika lidech. Co mě v tomto návrhu zákona dále znepokojuje, návrh, aby stát mohl využívat různých informací o občanech od ministerstvech a jim podřízených orgánů z různých databází jimi vedených. Tedy odvodní řízení by se tím značně usnadnilo. Probíhalo by vlastně částečně předem. V současnosti je hlavní praktický problém právě ohledně sběru osobních informací o potenciálních odvedencích a také ohledně lékařských prohlídek. Ale lze si představit, že kdyby ministerstvo přestalo bazírovat na jejich kvalitním provedení a udělalo z tohoto kritéria méně důležitá, občané by pak měli jen velmi málo možností, jak se vyhnout odvedení. To zkrácení mezi obdržením povolávacího rozkazu a nástupem na operační nasazení až na 3 dny jasně ukazuje, že si s tím ministerstvo obrany v určitých případech těžkou hlavu dělat nebude. Jak si má daná osoba stihnout vyřídit své osobní záležitosti jen za 3 dny a mezi tím stihnout třeba i zdravotní prohlídku? Chci věřit, že Česká republika zůstává právním státem a až tak daleko by to nedošlo. Proč ale zbytečně připravovat takovou legislativu, která by taková praktická rizika pro občany České republiky mít mohla? Celý tento návrh zákona vyvolává u řady občanů velké zděšení, že se opouští koncept profesionální armády a oživuje se branná povinnost českých občanů od 18 do 60 let. To veřejnost často ani neví, že tato branná povinnost stále trvá. Je vidět, že se nás vláda zrychleně snaží připravit na spuštění krizového stavu, ohrožení státu a válečný stav, a to i bez jeho projednání sněmovnou, třeba na základě mimořádného opatření vlády. To je prosím velmi důležité. Bez projednání sněmovnou na základě rozhodnutí několika lidí ve vládě. Nad rámec klasické obranné legislativy do novely kompetenčního zákona 2/69 je do tohoto návrhu zákona přidána pozice poradce pro národní bezpečnost, tedy funkce, která se zřizuje v úřadu vlády. Tento poradce má být současně i tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Toto vidím jako největší problém a tato funkce bude velmi silným nástrojem premiéra, potažmo vlády. Tato funkce má být navíc finančně ohodnocena stejně, jako je plat vedoucího úřadu vlády. Přitom dříve nevídanou funkci poradce premiéra pro národní bezpečnost už zastává Tomáš Pojar z ODS, což schválila tato vláda 21. prosince 2022. Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen sněmovnou nebo celým parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například 2x5 let, nebo na pořád, anebo jak říkáme my, na furt? Závěrem mi dovolte zdůraznit, že takto obsáhlou a nevídanou změnu branné legislativy není možné schválit bez předchozí odborné diskuze a navíc ji urychleně navrhovat ke schválení již v prvním čtení v režimu paragrafu 90 odstavce 2 jednacího řádu. Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu paragrafu 90 odstavce 3 jednacího řádu poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení. Nevím, jestli se k nám připojí ještě další poslanecký klub tak, aby mohlo být na uvedený sněmovní tisk 368 dáno společné veto, ale doufám, že ano. Děkuji vám za pozornost.
To je to, jak oni si salámovou metodu všechny věci připravují. A je to záležitost po všech stránkách vykutálená, takhle to řeknu. Zase, souvisí to s tou starou dobou a berme to tak, že mnoho toho špatného přispělo k tomu, aby některým lidem se začalo v hlavách trochu rozsvěcet. Jo. Jak jsem říkal, čím hůř, tím líp. Opravdu někteří lidé si budou muset na ty věci sáhnout, aby to pochopili. Mám tady další zprávu, to se zase jako váže k Ukrajině. Poslouchejte dobře. Vlastně tady už komunikovalo, ale tady to máme úhrnně. Česká republika ručí svým majetkem za ukrajinský dluh a bude po dobu několika let místo Ukrajiny splácet úroky z tohoto ukrajinského dluhu soukromým západním bankám. Tento závazek podepsala v Bruselu Fialova vláda a její ministr financí Zbyněk Stanjura byl za tento čin dokonce odměněn portrétní fotografií na čelní straně bruselského oznámení o půjčce 18 miliard eur, 450 miliard korun Ukrajině. Rozebereme si tedy půjčku Ukrajině, u které budeme splácet úroky a ručit, že ji Ukrajina splatí. Ukrajina potřebuje 5 miliard eur ročně, aby se nezhroutila, proto potřebuje značné půjčky, jenže úvěrový rating Ukrajiny je CC, Fitch, což znamená vysoké úvěrové riziko, pravděpodobně dojde k nesplacení dluhu. A při tomto ratingu žádná soukromá banka Ukrajině nepůjčí ani vindru. Aby se Ukrajina nezhroutila, vymysleli Brusel a Stanjura následující fintu. Země Evropské unie se za splácení ukrajinské půjčky u bankéřů zaručí a budou za Ukrajinu splácet také úroky z půjčky. Bankéři tak nenesou žádné riziko a 18 miliard eur Ukrajině rádi půjčí, protože se těší na mastné úroky i z českých kapes a mají také jistotu, že v případě nutnosti, když jim Ukrajina, tedy Česko, dluh nesplatí, zabaví také české lesy, elektrárny, nemocnice a další zbylý státní majetek a prodej ho v dražbě. Pozor, není to jenom majetek státu, je to i váš majetek, protože vy jste stát. Za dluhy státu ručí jeho občané svým osobním majetkem. Pro bankéře je to skvělý obchod, pro Čechy katastrofa. Stanjura, Synku, řekni, že to není pravda. Bo pokud ano, rovnou si najdi místo k emigraci. To jsme dopadli. Jo, tak to už jsme tady říkali všechno tohleto. Ale bylo potřeba asi to nějak zase připomenout. My jsme se s Míšou tady docela široce bavili o tom filmu Vlny v pořadu úterním. A já jsem tady řekl, že Mádl prostě je persona, která je nějakým způsobem protlačovaná. Tak za A. Mám tady Mádlův Aspen Young Leaders program, takže Mádl je členem Aspenu, Aspen Group, takže prošel správný typ vzdělávání a působí správným způsobem, jak má, jak se hodí, jak se sluší a patří na soukmenovce Mádla. Pak tady je další věc, ono je potřeba ty věci také brát v souvislostech. Mádlův otec a strýc byli odsouzeni za tunelování Prachatic. Je to redakce DR, to je dávat do souvislosti počínání rodičů s počínáním dětí je věc, která by redakci DR nikdy nenapadla. Pokud se ale jedná o člověka, který drze radí svým vrstevníkům, jak si mají uspořádat poměry v rodině, je na místě udělat výjimku. A teď nevím, co tady mám. Jo. Kdo jsou příbuzní hvězdy Mádla? Přesvědč bábu, dětka. A kdo je sám Jiří Mádl? Po ovoci poznáte je, které nepadá daleko od stromu. Dal to dohromady Ivan Šrámek. Teď už víme, proč asi film Vlny byl nominován na Oscara. Uvidíme, jak ta nominace dopadne. Víme, proč se Mádl objevuje v tolika filmech, proč má takové angažmá, proč má tolik práce dobře zaplacené, proč má peníze na svoje projekty. Zkrátka dobře políbil prsten. Máme tady aféru, asi jste o ní slyšeli, že pagery, které jsou používány ke komunikaci, tak zabilo nebo oslepilo 3200 lidí. Včetně iránského velvyslance v Libanonu. A pozor, tyto pagery, část těch pagerů byla vyrobena v České republice. To s těma pagerama jeden odborník pochopitelně potvrdil, že je to běžné, že se to dává do mobilních telefonů, že takhle bylo zabito spousta nepohodlných lidí, prostě řeknete halo a už nejste, vám to ustřelí hlavu, protože vám to exploduje v ruce. Takže stopy. Zásilku zakoupil počátkem března jeden Katařan s dodáním do Bejrútu. Výrobní společnost, která působí v licenci tajvanské mateřské společnosti Golden Apollo, vlastní překvapení Američan židovského původu. Výbušné zařízení a deska plošných spojů se škodlivým kódem byly instalovány ještě v továrně v České republice. Série byla odeslána po moři z Hamburku do Libanonu. Pagery byly vybaveny sledovacími senzory. Mossad tak mohl zjistit, kde se shromažďují a kam směřují operativci Hizbaláhu i civilisté. 40 vteřin před výbuchem pagery spustili vysoký poplach a sami se zničili. Hodinu před výbuchem se pagery začaly velmi zahřívat. Značný počet potenciálních obětí je od sebe odtlačil. Ale 3200 obětí to neudělalo. No a bylo. Já si myslím, že mluví o pagerech, ale v podstatě jde o mobilní telefony asi, protože bych neřekl, že tolik lidí používá pagery. Hodně v Americe to bylo před mobilníma telefonama, to bylo hodně rozšířeno, protože byly jenom pevné telefony, ale myslím si, že ty pagery, že tady jde spíš o ty mobilní telefony jako takové. No. De facto nebudu tady zmiňovat už ty záležitosti které se váží jako kdyby k tomu, ale možná bych mohl, vím, že jsem tam ještě jednu věc neřekl, tak si ji povíme. Předseda ruské dumy Vjačeslav Volodin, pro ty, kteří to napoprvé nepochopili. Evropský parlament dnes vyzval země EU, aby zrušili omezení pro dálkové údery na území naší země, zvýšili vojenskou podporu Ukrajině a vyhlásili sbírku finančních prostředků od obyvatel Evropy pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. Budu se znovu opakovat. Pokud se něco takového stane, Rusko tvrdě zareaguje použitím silnějších zbraní. Nikdo by si o tom neměl dělat iluze. Státní duma na tom trvá. Pak se začaly rozvíjet ty věci. Dokonce to schválili generálové NATO. Ještě jsem neřekl jednu věc, v čem spočívá vlastně změna té doktríny o jaderných zbraních Ruské federace. Doposud je to tak, že jako jaderná země mohla zaútočit pouze na jadernou zemi. To znamená, že pokud ta země vlastní jaderné zbraně, tak vlastně a bude je chtít použít, tak země, která je také jaderná, si to s ní může vybavit. Byly z toho vyjmuty země nejaderné, to znamená, každá země se může rozhodnout, jestli bude vlastnit nebo nebude vlastnit jaderné zbraně. Když je nebude vlastnit, tak na ní nemůže jaderná země zaútočit. No a viděli jsme případ Japonska třeba, že a tak. Nicméně tato doktrína, kterou přijala Ruská federace, jednoznačně vymezuje použití jenom proti zemím s jadernými zbraněmi, čili země, které disponují jadernými zbraněmi, jsou to takzvané jaderné země. Ovšem ukázalo se právě na principu té Ukrajiny, že jaderná země přemístí jaderné zbraně, dá je k dispozici jiné zemi, která je nejaderná, protože je nevlastní, ona je pouze dostane půjčené. A to by potom pochopitelně nepokrývalo tu možnost proti takové zemi zaútočit stejným kalibrem. A to byla ta zásadní změna v té doktríně jaderné, o které se tolik mluví, té Ruské federace, že byla rozšířena ta doktrína, že útočit jadernými zbraněmi může Ruská federace na jaderné země a nebo nejaderné země, které ale spolupracují v prostoru jaderných zbraní. To znamená, přesně by to znamenalo, že můžou útočit na Ukrajinu. Můžou útočit na území Anglie, jo, protože Ameriky. Protože to, že i když oni nezahájili ten útok, tak ale poskytli vlastně, tím se jako kdyby oni vymanili, jo, to znamená, my Američani jsme na vás nezaútočili, to zaútočili Kyjeváci, jo, to my za to nemůžeme. To znamená, že zase tady na druhou stranu zahrnuli tu zemi, které ty zbraně patří a která podporuje vlastně útok jadernými zbraněmi. Čili propojili to tam, logicky to propojili a to je celá ta změna, která je tak všechny vzrušuje, jo. Takže Ruská federace pouze kopíruje jejich počínání, aby měla legislativu na to, že se může bránit a oni to hrozně kritizují. To byla celá ta změna té jaderné doktríny, okolo který se oni tak strašně dlouho baví a jsou z toho úplně na palici. Píše mi Helenka, se jenom zeptám. Jak to je ve 45 nebo ve 30? Zeptáme se, kdy máme končit. No, to je velice, velice důležité, aby jsme ještě k tomu všemu pochopili. Další informace, se kterou můžeme pracovat, je, jak Hollywood a všichni nasírujou ty nejstrašnější věci a podsouvají to dětem, jo. Víte, že teďko frčejí mimoni, že jo. Teď frčejí mimoni, to je to jedno oko, že jo, a to. Kde ale se narodil ten mimoň? To má historický základ, poslouchejte dobře. Toto není armáda mimoňů. Nacističtí vědci nechali tyto obleky obléci nevinné děti, aby otestovali plyn Cyklon B, složku používanou v plynových komorách spolu s dalšími četnými testy. Tyto děti byly oklamány, aby si oblékly obleky a byly v plynových komorách zavražděny. Disney v roce 2015 uvedl první mimoně ve světové distribuci a pak další v roce 2021. Těmito animáky pro děti tuto situaci proměnil v dětské filmy, které vydělaly miliony. A přitom nám to podprahově hází zpět do tváře, zatímco Hollywood zná pravý význam přisluhovačů. Udělejte si průzkum původu věcí, které sledujete, hledejte informace a souvislosti a budete velice překvapeni. Takže dělají biznis prostě na tragédii dětí a vlastně je to oživování, a je to symbolika, je to oživování těch všech záležitostí. Investigativec chodí v Praze nebo jo, na Ukrajině, chodí na Ukrajině a tady je zaparkovaný Porsche, Ferrari, nový auta všechno. Bavorák novej, lidé se baví, mají pohodičku, to je ta země, víte, napadená. Já mám tady připravenou takovou hezkou věc, medailonek o Ursule von der Leyenové, jo. To je ženská, která je namočena v tolika skandálech, její studia, její odbornost a její kariéra, jo, to je prostě jenom to, že políbila prsten a správným způsobem se nastavila, tak má privilegia, jo, a řídí pro ně procesy, které jsou naprosto destruktivní pro 100 miliony lidí v Evropské unii. Ten medailonek si pustíme, ale on je dlouhý. Dneska na to nemáme čas. Víme, že Jiří Suchý se na jedné straně podepisuje, tomu, možná, že už je to stáří a že přece jenom ten mozek, nevím. Na jednu stranu se podepisuje pod takové věci, jako že je potřeba zatočit s Ruskem a že tady ty dezinformace a tak je potřeba jako ustřihnout. A na druhou stranu má docela dobrý názory. Jo. Já vám ty lepší vám přečtu. Nebo takhle. To lepší z jeho tvorby vám celé přečtu. Výrok Jiřího Suchého. Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem. V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tušky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla a tušky. V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale za to hodně. Socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji. A myslím, že to je dobrá retorika. No, chtěl jsem se ještě povinovat kauze okolo Škodovky, kterou bychom neměli zapomínat. Ale můžeme se věnovat teď něčemu jinému. Máme na to čas. Mám tady dokument patentů, který byl zapsán zaevidován tento patent společnosti Pfizer. Ten patent společnost Pfizer získala v roce 2021 a ten patent se týká komunikace celulární věže s lidmi po celém světě s injekcí grafenu. Víme, že očkovací séra vakcíny, čili obsahovaly mRNA technologie, obsahovaly kdeco, obsahovaly kapsle, které se po čase odevřou a ten člověk skolabuje a zemře. Obsahují grafen, obsahují spoustu věcí, které nepřispívají životu ani zdraví. Někteří umírají, máme tady turborakoviny a tak dále, tak dále. Ale pozor, ti, co přežijí z nějakého důvodu, nevím, jak byli vybráni, slyší u mě Jarda Hall, hochu, já nevím odkaď. Je to ale místností, já bych řekl, víš. Teď sedím v takové kuchyňce a já bych řekl, že to je, tady rezonuje ta místnost. Já to taky trošku slyším, že to je, jako kdybych seděl na záchodě u toho. No, to znamená, že lidé, ve kterých ten grafen, on se množí v těch lidech, pozor, on přibývá, tak lidé, kteří mají v sobě obsah grafenu, což víme, že je záležitost vodivá, má to nějakou svoji interakci, která tam probíhá, no tak je logické, že pokud se bavíme o 5G sítích, a celulární věže, to jsou ty BTSky, které vysílají pochopitelně internetový signál a telefonní signál mobilních operátorů. No tak tito lidé budou ovlivňováni a teď je otázka, jaké které všechny funkce a do jaké míry se dají takto ovlivňovat, ale ono není jenom tato technologie. Už předtím byly technologie, které pochopitelně byly o morgelonech, mikroprach, který jste nadýchali a který se ve vás inteligentně organizoval a byl schopen ve vás vytvořit vysílačku a přijímačku. Čili tento svět je už dlouhých několik desítek let je pod obrovským tlakem řeknu vojenského průmyslu, inženýrství všeho typu, geoinženýrství, různými způsoby se to prolíná a spojuje. Čili jsou to dílčí střípky něčeho, co se skládá dohromady a ve výsledku to má udělat ten efekt, kvůli kterému oni vlastně do toho všeho financují ty peníze. Čili depopulace a řízená myšlení mas, která se už nikdy nenapojí na své komunikační kanály, na svá rodová informační pole a podobně a budou pouze tupě, to stádo bude pouze tupě dělat to, co se mu zadá. Bavili jsme se o internetu věcí. To znamená, tak, jak bude řízená vaše lednička, budete řízení i vy, protože z vás udělají biorobota tímto způsobem. Mluvili jsme tady o tom v mnoha pořadech xkrát, takže není to vycucané z prstů. Teďko jste slyšeli ránu, prostě další ta konspirační teorie se stala pravdou, protože tady máme černé na bílém, patentový list společnosti Pfizer. Tak jako mají patent na COVID, SARS-CoV-2 je patentovaná záležitost a je to patentováno pod názvem léku na bronchitidu a vlády, včetně naší, ještě za Babiše, podepsali, že tento lék proti bronchitidě bude aplikován aerosolem. To znamená, budou udělány postřiky na lidi. Tím se COVID rozšířil po tak velké ploše a neměl mutující verze. Kdyby se rozšířil tak, jak se běžně šíří, tak mutují ty viry, čili vytváří určité nastavby toho základního řetězce, ze kterých se to dá poznat. A slábne. A to oni nepotřebovali. No a možná na závěr si dáme ještě takovou vzpomínku. Mám tady fotečku z jedné diskotéky, já tam teda nejsem, ale chlapci se tam v obětí drží a tancují s dívkami. A tady je napsáno, a to se pojďme nad tím společně zamyslet, jo, protože to je neskutečná pravda. Jsme generace, která se už nikdy nevrátí. Generace, která chodila do školy pěšky. Jsme generace, která si dělala úkoly sama, aby si mohla co nejrychleji hrát na ulici. Generace, která trávila veškerý volný čas na ulici. Já bych řekl venku. Jsme generace, která si hrála na schovávanou, když se setmělo. Jsme generace, která dělala koláče z bláta. Generace, která hrála kuličky. Generace, která vlastnoručně vyráběla papírové hračky. Generace, která sbírala fotky a alba. Generace, která se před spaním tiše smála, aby rodiče nevěděli, že jsme ještě vzhůru. Jsme generace, která odchází a bohužel se už nikdy nevrátí. Užívali jsme si mládí a žili život. Nebyl bych tak skeptický s ohledem na změny, proměny, očistu, nejedno jak to nazveme. Bych řekl, že nemusíme zoufat, protože pro naše děti nebo vnuky bude třeba jednou takový život, jaký jsme mohli prožít my, bude takový život k dispozici. Bohužel spousta lidí k tomu nepřikládá váhu, nepřikládá k tomu ani ruku k dílu. Myslí si, že ten život tak, jak dneska je zařízený, že to je správný život, nebo že to je život, ke kterému jsme se zaplať pán Bůh dopracovali a už se nemusím o děti bát, protože oni mají mobil a já jim kdykoliv zavolám a vím, kde jsou. No, upřímně si nedovedu představit sebe v roli toho rodiče, který ví, že dítě je někde venku a spoléhá se na to, že teď se bavím o dětech, dejme tomu malých do 8 let věku třeba, jo. My jsme byli neskutečně samostatní a rodiče se o nás možná taky báli, ale ne tolik jako dneska. Dneska je těch nástrah obrovské množství. Obrovský provoz aut. Obrovské nebezpečí v tom veřejném prostoru. Kriminalita, pedofilie, zvrácenosti, dostupnost věcí, které třeba pro nás nebyly tak dostupné, což jsou, myslím, ty rizikové, jako jsou drogy, alkohol, cigarety, kde co. Čili doba je jiná, ale mně se ta doba mého mládí neskutečně líbila. Já jsem dneska zrovna přemýšlel, když jsem tak jezdil, že jestli to je v pořádku, když v podstatě jsem nostalgický k té době, kdy nebylo všechno až tak barevné jako dneska, bylo to víc černobílé, na silnicích bylo víc bláta, víc špíny, nestály se fronty na hajzel papír, to prostě byla záležitost nějakého výpadku, nějakého požáru a nějaká krátkodobá záležitost. Všichni to zneužívají dneska. Pravda je, že tenkrát ještě existoval papír, kterým se to dalo nahradit. Jo. Dneska už je to velmi složité. Takže jsem takový nostalgický film. Je to vůbec jakoby normální? Pak jsem si uvědomil, že je to vlastně takové to, co nám chybí. Chybí nám jistota v tom životě. Já to nebyl jako osobně, jakože mě by chyběla, ale že to vidíme okolo sebe všude, jak těm lidem ta jistota chybí právě, jak jsou nesrovnaní a řeknu, nerozumějí úplně tomu světu, který jim je nějak předkládán, protože on je zmanipulovaný. To, co se lidem říká, že takhle funguje svět a takový je svět a takhle ten svět ho máme, to je blbost, prostě to vůbec není pravda. Takže možná proto, že to všechno je postavené na lži, tak to, co bylo pravdě blíž, se nám jeví jako přirozenější a normálnější. Přátelé, to je všechno. Aktuality s datem 27.9. končí. Dáme si písničku, ta se úplně hodí. No a po písničce předám Helence, která bude supportovat další pořad a věřím, že se vám ta její práce bude líbit. Takže přeju Helence, ať se jí to pěkně daří. Vám přeju dobrý poslech. No a uslyšíme se zase zítra a pak v pondělí a tak dál a tak dál. Mějte se krásně, opatrujte se. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo. Живота